parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Saluton, gesinjoroj, en la Varsovia Esperanto elsendo.
Audiranta premiere la 22 de junio 2010. Temas pri nia 761 elsendo, en kiu ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, kiuj koncernas kaj gravan renkontiĝon en Singapuro, kaj ankaŭ novajn aspektojn de la uniaj problemoj ligitaj kun la migrado. Hodiaŭ ni proponas novan aŭtoran programeron, kiu estas la kulturfolio de Maciej Jaskot. Sekvos nia sciencbultena temo pri la unua televidilo stirata per la cerbo ondoj, kaj fine mi proponas renkontiĝon kun konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães por ekscii la plej freŝajn novaĵojn pri la Universala Kongreso en Lisbono kaj pri nia vizito en Finnalahti, kie esperantistoj kongresos en 2019.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La gvidantoj de Usono, Donald Trump, kaj de la Norda Koreio, Kim Jong-un, renkontiĝis hodiaŭ en Singapuro. Post preskaŭ unu hora interparolo, ili subskribis dokumenton difinitan de la usona prezidento kiel tre grava. Prezidento Trump devontiĝis en ĝi garantii sekurecon al la Norda Koreio, kaj Kim Jong-un konfirmis sian engaĝiĝon al plena senupleigo de la Korea duoninsulo. La prezidento de Usono diris interalie ke la gvidantoj decidis fermi la pasintecon, substrekinte ke ambaŭ estas tre fieraj pro tio, kio okazis, kaj la rilatoj inter Usono kaj Koreio estos aliaj ol en la pasinteco. Donald Trump diris krome, ke estis ellaboritaj apartaj reciprokaj rilatoj. Krome la Usona kaj la Nord-Korea gvidantoj subskribis devontiĝon pri senprokrasta reveno al la patrolandoj de identigitaj restaĵoj de la militostaĝoj kaj de la personoj perdiĝintaj dum la Korea milito. La dokumento informas pri baldaŭaj intertraktoj inter ambaŭ landoj.
Matteo Salvini, la vic-ĉefministro kaj samtempe ministro por la internaj aferoj de la nova itala registaro, decidis malakcepti ŝipon kun preskaŭ 630 migrantoj. La ŝipo Aquarius, kiel multaj aliaj navigantaj sur la Mediteraneo, estis kolektanta migrantojn el malpli grandaj ŝipoj forlasantaj havenojn de Libio, kun la celo transporti ilin al unu el la italaj havenoj. Kiel skribis Salvini en iu el la sociaj portaloj, Italio komencas diri ne al la kontrabandado de homoj kaj komencas diri ne al la merkato de nelegala migrado. Lastlunde la germana registaro alvokis Italion kaj Malton akcepti pli ol 600 enmigrantojn el la ŝipo Aquarius kaj transpreni humanecan respondecon. Ambaŭ landoj ne esprimis konsenton pri tio. Ankaŭ Eŭropa Komisiono alvokis Italion kaj Malton certigi protekton al migrantoj sur la ŝipo, kiun ambaŭ landoj decidis ne enlasi. Al la afero engaĝiĝis Hispanio, akceptinte la ŝipon en la haveno de Valencio. Germanio ricevos de la Unio financan kompenson pro la akceptado de enmigrantoj. La planata unia budžeto por la jaroj 2021-2027 antaŭvidas, ke temos pri 4,5 miliardoj da euroj. Kiel informis Frankfurter Allgemeine Zeitung kaj la agentejo DPA, por ĉiu migranto Germanio ricevos 2,000 eŭrojn. Laŭ la informoj de la Germana Ministerio por la Internaj Aferoj rezultas, ke inter personoj ricevantai monservon por senlaboruloi, unu trionon consistigas en migrantoi, en plimulto sen aina edukiteco. La uniai compensorimedoi devenas el structurai fondusoi destinitai por la uniai regionoi malpli fortai economie.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto.
Kiel dirite hodiaŭ ni lanĉas novan programeron, kiu estas la aŭtora kulturfolio de Maciej Jaskot. Hodiaŭ ĝi estas dediĉita al la pola nuntempa verkistino Olga Tokarczuk, ricevinto de la nunjara internacia Booker-premio.
Kultur folio. Olga Tokarczuk, Polino, estas la ĉiara gajninto de la Internacia Booker-premio, la plej grava literatura premio en Britio, per kiu oni distingas aŭtorojn de libroj tradukitaj en la anglan. La distingo estis aliuĝita pro la libro Bieguni, esperante la kurantoj. La ceremonio okazis en la Londona Victoria kaj Albert Muzeo. Olga Tokarczuk estas la unua pola venkintino de la prestiĝa Internacia Booker-premio. En mallonga parolado dum la enmanigo ceremonio ŝi aparte dankis al la tradukistino Jennifer Croft pro mirinda kunlaboro kun homo kiu montras tian sindediĉon kaj persistemon por trovi eldoniston. Samtempe Tokarczuk emfazis, ke kvankam ŝi estas la unua pola virino ĵus ricevinta la Booker-premion, ŝi ne kredas je la nacia literaturo. Ŝi ja traktas la literaturon kiel vivan estaĵon, kiu aperas en unu lingvo kaj poste povas esti tradukita en alian, kio estas alia miraklo. La prezidantino de la ĵurio, Liza Apignanesi, substrekis, ke Tokarczuk estas verkistino karakteriziĝanta per granda brilo kaj imagopovo, kaj la premiita libro, uzante mirindajn vortumojn, transportas nin en galaksion de alvenoj kaj forveturoj, historioj kaj deteniĝoj, dum ŝi esploras temojn proksimajn al la nuntempo kaj al malfacila pozicio de la homaro, kie nur plasto sukcesas eskapi mortemon. La premiita libro Bieguni en 2008 estis distingita per la pola Nike premio. En Britio ĝi estis publikigita sub la titolo Flugoj, Flights. La libro estas siaspeca literatura monografio de moviĝo fenomeno, priskribo de moviĝemo, de angoro de vojaĝantoj. Laŭ ĝia aŭtorino, nuntempe turismo iĝis moderna maniero rerenkonti tre malnovan, atavisman, nomadan instinkton. La akso, circa kiu Tokarczuk konstruis la libron, ne estas heroo aŭ historio, sed la fenomeno de la vojaĝado. La titolo de la libro rilatas al la nomo de rusa de kokjarcenta sekto, kies membroj kredis, ke la mondo estas verko de Satano, kaj kiam la homo haltas, Satano havas al li pli bonan aliron. Por eskapi diablon, do, oni devas moviĝi la tutan tempon. Olga Tokarczuk asertas, ke ŝi renkontis eĉ la hodiaŭajn kurantojn, iliajn nuntempajn posteulojn, kiuj la tutan tempon moviĝas per la moskva metroo. La aŭtorino de la distingita libro priskribas la mondon de permanentaj vojaĝantoj, kiuj havas siajn specifajn produktojn, kiel vojaĝkosmetikaĵojn, malgranda tubo de dentopasto, miniatura ŝampuo, faldebla dentobroso, siajn malsanojn, kiuj ligiĝas kun ŝanĝoj de la tempozonoj, sian propran lingvaĵon, simplan, praktik-celan anglan. Ekzistas eĉ aparta branĉo de psikologio, kiu ilin priskribas, la psikologio de vojaĝoj. Temas tiel pri libro priskribanta la sopiron de unu fragmento al la tuto. En ĉi tiu senso, do, oni povas paroli pri libro esprimanta la krion de la moderna homo vivanta en tiu ĉi vibranta, fragmentita mondo. Li krias, krias por senso tuteca, holisma, kiu estus unu fraza respondo al ĉiuj demandoj. Olga Tokarczuk naskiĝis en 1962 jaro en la loko Sulechów, kaj aktuale estas unu el la ĉefaj reprezentantoj de la pola nuntempa literaturo. Ŝi estis dufoje distingita per la plej prestiĝa enlande literatura premio Nike. Profesie si estas psikologo. Sia debut romano, La Voyage de la Homo y de la Libro, por lingue Podrus Ludzi Księgi, estis eldonita en la 1993 jaro. Du jaroin poste si publikigis sian sekvan libron, La tria romano de Tokarczuk, Prawiek kaj aliaj tempoj, pol lingve Prawiek i inne czasy, la 1996 jaro, estis unu el ŝiaj plej sukcesaj verkoj, pri kio atestas la fakto, ke unu jaron poste ŝi ricevis pro ĝi du gravajn en la pola kultura medio premiojn, la tiel nomatan pasporton de politika, temas pri distingo aljuĝita de opinikrea semajna revuo Politika kaj la premion de Kościelscy Fondaĵo. La laŭvican fojon ŝi ricevis Nike premion en 2015 pro la pli ol 1000-paĝa romano La Jakobaj Libregoj, Księgi Jakubowe, eldonita en Pollando en 2004 kaj tradukita jam en kelkajn lingvojn, interalie en la svedan kaj ukrainan. Fine de aprilo aperis en Pollando la lasta libro de Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne, bizaraj rakontoj.
Vi audis gesignoroi nian novan programeron, kiu estas la autora kulturfolio de Maciej Jaskot. Kun scivolo ni atendas vien ragajn komentojn, de kiu inter alie dependas, kiom ofte ĝi aperos en niaj elsendoj. Varsovio parolas en Esperanto, kaj nun ni proponas sciencbultenan temon.
La firmao Samsung kreis la unuan televidilon Smart TV, kiun eblas kontroli helpe de cerbo ondoj. Tiu novuma solvo ebligos al spektantoj kun lezita movolerteco ŝanĝi kanalojn kaj adapti la sonnivelon pere de kapmovoj. La prototipo estis testita helpe de unika kombinaĵo de la ekzistantaj teknologioj. Specialaj vidsoftvaroj estas dislokitaj en ĉiu angulo de la ekrano, kaj sentiloj instalitaj ĉe la kapo de spektanto mezuras diversspecajn cerboondojn generitajn pro la interago kun la bildo. Interfera bildo estas sekve tradukata en simplajn ordonojn, ebligantajn kontroli televidilon por ŝanĝi kanalojn kaj sonnivelon. La prototipo estis prilaborita kadre de la programo Pontis, la civitana iniciato de Samsung, envivigita kune kun la Lucerna Universitato kaj la Svisa Centro de Paraplegio, mondfama rekapabliga kliniko por komplikaj sanproblemoj. La projekto ebligos ankaŭ al personoj kun movhandikapiteco pli signifan alireblecon al teknologioj. Ekde junio la unua prototipo estas evoluigata kaj optimumigata. La alia modelo estas subigita al testoj en la svisaj rekapabligaj kaj specializaj hospitaloj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Mi tredjes ke antaŭ mia mikrofono denove gastas la konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães. Kai mian vokon planitan jam de kelka tempo provokas la hieraŭa informo kiun mi trovis en la Facebookaj paĝoj ke tiuj kiuj venos al Portugalio por la Universala Kongreso evidente havos la ŝancon denove favor preze manĝi en la studenta manĝejo. Ĉu tio koncernos Clay ĉiujn kongresanojn?
Unue saluton al vi Barbara kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Por mi estas plezuro esti denove antaŭ la mikrofono kaj povi doni tiajn belajn novaĵojn al niaj membroj kaj partoprenantoj de la UKO. Jes, la manĝejo estas malferma por ĉiuj partoprenantoj de la Universala Kongreso. Ĝi estas fakte tre freŝa novaĵo, eĉ por mi. Ni estis delonge provanta ricevi konfirmon de tiuj manĝejoj, ĉar estas ne nur unu manĝejo, sed estas tri manĝejoj, kaj unu el tiuj proponis tiun prezon.
Kaj temas pri la fiksa menuo, kiu kostos nur 2,5 €, kaj se oni volos trinki kafon, la prezo kreskos ĝis 2 € kaj 80 €.
Mi povis eĉ manĝi tie kaj mi povas diri che la qualità estas sufiĉe bona.
Mi scias che kongresanoj jam la trian fojon verŝajne spertos tiun ĉi servon. Kiun ili vere ŝatas, ĉar jes, estas favorpreza manĝo, sed ĉe la okazo de la manĝo eblas kunsidi, paroli, kaj manĝejo fariĝas laŭvica spaco por neformalaj kontaktoj.
Jes, do, ni devas fakte fiere, ke tio estas la plej malmultekosta manĝo dum la UK por tiel varia kaj bonkvalita menuo, do neniam estis tiel malalta prezo, kaj la portugaloj faris tiel bonan oferton. Tio ĝojigos la homojn, kiuj partoprenos en la kongreso, kaj kiu ankoraŭ decidas, ĉu partopreni aŭ ne. Tio estas bona instigo por ke ili aliĝu. Do tio ĉi certe estas tre bela novaĵo, kiu kontentigos kaj trankviligos multajn homojn. La manĝejo havas internan kaj eksteran parton, do ĝi ne estas tiel ampleksa, sed tamen estas tute komforta loko, kaj tiuj, kiuj volus ekstere sub arbo manĝi, povus fari tion, kaj tiuj, kiuj volas resti interne en fermita aŭ klimatizita ĉambro, povus ankaŭ tion fari. Cetere mi povas diri, ke la vetero tie estas tute plaĉa. Mi estis ankaŭ antaŭ du semajnoj en Lahtio, kie mi havis 27 gradan temperaturon, kaj en Lisbono estis ĉirkaŭ 20 grado. Do mi suferis malvarmon en Lisbono kaj tro varmon en Finnlando.
Giusto, ti informo pri la mangio conduco nin al viei lastei visitoi, al cui ni promessis referenzi, do eble ni comenzu della nuniara congresso ni daurigu tiun temon, cion nova en Lisbono, cion vi povis constati, cion confirmi, ciu estas iui novajoi?
Do, la novajoi estas fakte tre, tre freshai, ciu concernos, exemple, la movadan foiron, ci ne povus ocasi extere, tiu povus esti vidata kiel bona novajo, ciar tiu signifus che la homo havus retconnecton. Gi estos en unu el la haloj de la rektorejo, kaj gi estas ampleksa, kaj eĉ estas homoj, kiuj ne estas esperantistoj, ne estas kongresanoj, kaj volos partopreni tiun movadan foiron, eĉ al ili tiu loko estos alirebla.
Bonege, to estas bela novaĵo. Kaj la aliaj?
Aliaj novaĵoj estas pri la evoluo de la mendoj de la salonoj. Do mi vizitis la inaugurejon, kiu estas en la urbocentro. Gi estas belega loko, de interne gi estas iu teatro, iu peca areno tre komforta. La du ĉefaj kongresejoj, la rektorejo kaj la fakultato pri juro ankaŭ estas pretaj por ricevi nin. Estis vizito de ĉiuj salonoj denove kaj rekonsidero kaj replanado kaj rerigardado. La libroservo estus en belega salono centre lokita, do homoj ne havus kialon ne viziti la libroservon kaj vidi la abundon de titoloj. Kai la balo kai banchedo okazos en kvartalo Belém, kiu estas proksime de tiu turo de Belém, o Betlehemo. Gi estos tre bela loko, kai gi estos rigarde alla rivero Tajo. La loko kai kiel ni deziros ke estos la banchedo kai balo estos ankaŭ iu nekutima esperto dum la kongreso pro ĝia beleco.
Ĉu ankoraŭ estas lokoj por la banchedo?
Jes, por la banchedo ankoraŭ estos lokoj, sed baldaŭ ni devos decidi kiu estos la maksimuma nombro. Ĝis nun ankoraŭ eblas mendi lokon en la banchedo se oni sendas retmesaĝon al kongresoj helico.co.uea.org. Aŭ oni povas ankaŭ sendi normalan leteron aŭ plenigitan mendilon, sed kaze ke iu deziras, povas ankaŭ voki kaj fari iun telefonan mendon pri la bankedo. Tio estas grava, ni devus en iu momento decidi la maksimuman nombron. Kiam ni atingos tiun nombron, se venos pli da mendo, ni ne povos plu aldoni lokon.
Kaj Klej, ĉu io ŝanĝiĝis, se temas pri la ekskursoj?
Estas neniu ŝanĝo, ĉiuj el ili okazos. Tio estas ankaŭ rilate al la planado de la ekskurso. Ili estas tiel bone planitaj, ĉiuj ekskursoj okazos, por ĉiu ekskurso ni atingis minimumon, ni aldonis busojn al Obidos, Batalha, Fatima, do tiu E2, kiu ankaŭ montriĝis tre populara ekskurso. Eĉ la plej kosta ekskurso, kiu temas pri la balonvojaĝo, ĝi okazos, ĝi havas minimuman nombron de partoprenantoj, ankaŭ al ĝi eblas ankoraŭ aliĝi, sed restas nur malmultaj lokoj liberaj.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj, ni jam ĉiam pli entuziasmas. entuziasme pensas pri Lisbono, pri la Universala Congreso, sed niam ankaŭ pensas pri aliaj kongresoj. Vi ĵus menciis, ke vi estis en Lahti, en mia lasta tra rigardo de la Esperanto-gazetaro mi povis referenci al la vortoj de la prezidanto de Esperanto-Asocio de Finnlando, kiu jam spinis kelkajn ideojn pri ĉi tiu kongreso. Do kion vi faris en Lahti, kun kiu vi interparolis, kio estis aranĝita, kiaj estas enkondukaj decidoj faritaj pro via vizito?
Do en Lahtio mi vizitis la proponatan kongresejon, ĉar la antaŭa oferto, kiun ni havis, kiu venis de Lahtio, temis pri sufiĉe kosta ejo. Ni ricevis oferton de malpli kosta, konsiderinde malpli kosta kongresejo. Do mi faris teknikan viziton al tiu areno, Ixo areno, vidinte ĉiujn ĉambrojn, kiu estas en ĝi, plus proksima salono en lernejo, ni povis konstati, ke jes, la ŝanĝo de ejo estos tute bona decido. Ni havos efikan kongresejon, se ni povas diri tiel, kaj ankaŭ malmultekostan kongresejon en Finnlando. Ankaŭ la interparolo kun la lokaj reprezentantoj de hoteloj, do de la turisma buroo, alportis al ni garantion pri kostoj de loĝado, de ekskursoj, do ni ankoraŭ pretigas tiujn informojn kaj definitivajn prezojn por la kongresano por prezenti tion post la UKO en Lisbono. Dum la UKO en Lisbono estos prezento de Lahtio
kadre de la koncerna programero.
Ontaj UKO-oj, do tiel ke homoj povus veni kaj jam vidi, havi ian gustumadon de tiel kiel estos en Finnlando, pri la beleco, pri la naturo. Lahtio estas belega urbo, ĝi estas meze de la naturo, ĉe grandega lago. Ĝi estas kompakta urbo, promenebla, piedirebla, la servoj estas altkvalitaj, la urbo mem estas preta ricevi amason da homoj, ĉar ĝi estas vintrsportejo kaj estas diversaj ludoj, kiuj okazas en ĝi, tiel ke estos neniuj amatoroj, sed estas profesiuloj, kiuj zorgos pri ni en Finnlando en 2019.
Do, tio estas bonega novaĵo. Sed, Klej, ĉu en Lisbono ni ne ekscios ion pri la sekva Kanada kongreso, pri kiu mi jam legis en la riverego?
Ankaŭ en Lisbono estos mallonga prezento de la UKO en Kanado, sed kiel kutime, kiam ni havas du aŭ pli da kongresoj, kiu prezentas sin en iu UKO, la granda atento ĉiam rilatas nur al la tuj sekva kongreso. Kanadanoj estos en Lisbono, ili varbos, ili prezentos sin, eĉ en la programero venonta UKO ili havos kelkajn minutojn por prezenti sin, sed la ĉefa atento estus donata al finnoj, do venonta UKO en 2019 en Lahtio.
Sed kompreneble ni ĝuos la tutan belegan semajnon en Lisbono, ĝuos ĝian programon, kaj verŝajne, Klej, ni la sekvan fojon renkontiĝos jam en Lisbono.
Jes, estas bela renkontiĝo, kaj ni havos ankaŭ tempon doni intervjuon kaj paroli pri la diversaj temoj rilata al kongresoj.
Koran dankon, Klej Magalhães, pro nia renkontiĝo, kaj mi tre ĝojas, ke nia interparolo povas la saman tagon aŭdiĝi en la elsendo.
La interparolo kun konstanta kongresa sekretario Klej Magalhães estis la lasta programero de nia hodiaŭa elsendo. Estos por ni agrable konatiĝi kun viaj komentaj reagoj kaj opinioj, gesinjoroj. Se vi rekonas la gravecon de nia por Esperanta laboro, ne hezitu subteni ĝin eĉ per malgranda donaco ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipam dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.